VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Kanadianti Suni, diaspora Indonesia di San Diego, yang akan bercerita tentang usahanya mempromosikan kerajinan tangan dari Indonesia di Amerika. Berikut obrolannya. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Kanadianti Suni, diaspora Indonesia yang tinggal di kota San Diego. Langsung saja kita sapa. Halo Kana, apa kabar?
Halo Dewi, kabarku baik-baik.
Iya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Kana, ceritakan tentang profesi atau kegiatannya saat ini.
Ya, aku itu kan dulu banker ya, 25 tahun lebih lah. Tapi sekarang setelah pindah di Amerika ini kan punya Kanas Collection itu untuk menawarkan produk-produk fine handicraft-nya Indonesia gitu ke pangsa pasar di Amerika sini. Masih tetap itu sih sekarang ya, tapi selama pandemi tentunya aktivitas untuk pameran-pamerannya berkurang.
Baik, ada apa saja barang-barangnya?
Sebenarnya itu pernak-pernik segala macam kerajinan yang dibuat dengan tangan ya, dari berbagai daerah-daerah di Indonesia yang karena sudah pergi. Aduh, bagus-bagus banget. Ya, beli gitu untuk koleksi sendiri, makanya itu karena collection. Akhirnya karena bagus-bagus dan setelah pindah sini coba-coba dipasarkan dan lumayan. Ada jewelry, ada baju-baju batik untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ada juga tas-tas dari Aceh, perak dari Jogja, ya ada juga yang dari Cirebon, Sulawesi, pokoknya dari seluruh daerah di Indonesia dan itu bagus-bagus banget. Juga kerajinan tangan seperti pajangan-pajangan ya untuk map Indonesia dari batik itu, aduh laku keras tuh map karya pengrajin di Indonesia.
Baik, Anda kan sebutkan mempromosikan hasil karya para pengrajin Indonesia. Apakah barang-barang ini Anda beli dari toko?
Pertama tentunya dari toko ya, diperkenalkan kepada pengrajin-pengrajinnya. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana mereka itu tidak pakai mesin tetapi membuat begitu bagus karya-karyanya. Kayak di Jimbaran itu ada satu desa itu khusus dulu mengerjakan barang-barang dari kulit, jadi shell-nya daripada coconut. Aku kan sudah dari tahun 2000-an pindah ke Amerika, tapi tiap 3-4 bulan itu pulang ke Indonesia dan ke daerah-daerah. Terus aku mikir kenapa nggak dipromosikan barang bagus dan cantik-cantik gitu ya. Kita kenapa nggak pasarkan ya.
Baik. Kemudian barang-barang ini dijual kemana?
Dijualnya itu dulu karena itu punya toko ya di daerah Miramar. Kita juga ada di rumah ya. Istilahnya butik-butik kecil gitu untuk handicraft Indonesia. Tapi lebih seringnya itu ikut pameran-pameran ya. Konsulat di San Francisco, di LA gitu karena sering ikut. Ini kita ngomongnya sebelum pandemi ya. Terus ada yang sudah karena ikuti 18 kali itu namanya Holland Indo Festival, ya bagus sekali tahun ini yang ke-31 kali. Itu bagus karena pengunjungnya itu 30 ribuan lebih dan juga itu cultural heritage dari Netherlands dan Indonesia yang diperkenalkan di Amerika. Sudah 2 tahun terakhir ini tidak ikut.
Menarik sekali bagaimana karena hobi bisa mempromosikan Indonesia di Amerika lewat event-event yang cukup besar ya, khususnya dengan event Konsulat Jenderal atau Kantor Perwakilan Indonesia di Amerika.
Karena kalau 17 Agustus tuh ya mereka mengadakannya itu di luar dan mas pengunjungnya kan banyak sekali karena orang yang lewat ya mampir karena ada pertunjukan kesenian, ada barang-barang produk Indonesia diperkenalkan di situ dan di event-event seperti itu tentunya pengunjung Amerikanya banyak kan, bukan hanya orang Indonesia aja, keluarganya yang memang orang Amerika misalnya kan, yang melihat lebih banyak customer orang Amerikanya kan.
Dan itu juga kesempatan buat orang-orang asing yang pernah tinggal di Indonesia itu merasakan dan melihat lagi apa yang baru dari Indonesia.
Sangat, apalagi yang Holland Indo Festival ini ya, itu mereka itu kan sudah meninggalkan Indonesia berpuluh-puluh tahun ya. Dan anak cucunya, cicitnya itu sudah American banget ya, bukan Indonesia lagi kan kadang-kadang. Jadi itu orang tuanya atau neneknya, grandmanya gitu memperkenalkannya itu di situ gitu. Dan dengan 30.000 orang itu kita langganannya jadi dan udah belasan kali gitu, itu banyak karena mereka kan sangat mengapresiasi heritage Sheila dulu kan pada di Indonesia ya. Terus sekarang melihat begitu bagusnya produk-produk Indonesia, mereka itu nggak menyangka segitu bagus jewelry, terus tas-tasnya gitu, dari perak, dari kulit, bermacam-macam dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka tuh sangat bangga dan itu mereka beli banyak karena untuk memberi present kepada misalnya gurunya, sahabatnya, teman kantor. Jadi sangat bagus karena mereka mengingat kembali kepada leluhurnya lah di Indonesia.
Iya.
Namanya ini juga Holland Indo Festival Cultural Heritage.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kemudian, Kana, berapa kisaran harga barang-barang kerajinan Indonesia yang Anda pamerkan ini?
Dari yang sangat murah dan ya tentunya sangat mahal ya kalau itu songket. Tetapi produk-produk Kana itu bisa menjangkau seluruh dari yang 50 sen juga ada untuk jepitan rambut dari Bali sampai yang ratusan dolar.
Siapa saja pembeli atau pelanggannya?
Banyaknya Indo-Indo Belanda, ada kira-kira 30 ribuan ya orang pengunjungnya. Ya bukan orang Indo Belanda aja sih, orang Amerika yang memang cinta kebudayaan dan kerajinan Indonesia itu langganannya Kana.
Baik. Nah, kemudian bagaimana saat pandemi kemarin?
Nah, ini dia nih, pastinya seperti bisnis-bisnis yang lain pasti ada dampaknya lah pada kita semua ya, pembisnis gitu kan. Ya selama pandemi itu karena ya 2 tahun terakhir ini ya karena selain kita juga nggak bisa ketemu dan berkumpul di tempat rame, jadi tidak mengadakan pameran. Dan kalau dari online itu tentunya kan sangat jauh ya, karena mereka itu rata-rata dari pelanggan atau customer Kana itu sukanya tuh kalau ngelihat langsung. Satu, karena mereka bisa coba ya, bisa baju-bajunya mereka bisa coba pas atau enggak, cocok atau enggak, dan atau kalau jewelry juga dia pengen lihat langsung karena hasil foto itu kan enggak keluar ya warna dan ininya benar-benar untuk mereka bisa lihat gitu. Jadi ya tentunya berdampak sangat-sangat jauh.
Baik. Nah, apa harapan kedepannya ini, Kana?
Harapan kedepannya tentunya corona cepat berlalu, jadi bisa ikut pameran. Sebenarnya pameran Holland Indo Festival yang ke-31 tahun 2021 ini biasanya itu selalu bulan Mei ya. Sekarang akan dilaksanakan bulan September. Cuma dengan Delta variant ini karena bilang sama panitianya ditangguhkan dulu deh buat Kana, soalnya karena kondisi kesehatan tidak bisa bertemu dengan begitu banyaknya orang.
Ada pesan untuk teman-teman atau pendengar di Indonesia khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini?
Ya, pesan untuk di Indonesia yang saat ini sedang sangat memprihatinkan, miris ya kita mendengarnya gitu ya, ada aja keluarga, teman, sahabat, handai tolan yang terkena COVID Delta variant ini dan juga banyak yang mendahului kita. Semoga kita semua ini bisa untuk sementara lebih berhati-hati ya di rumah saja. Lockdown ini juga bagus supaya kita bisa paling nggak mempercepat keadaan menjadi normal lagi. Dan jangan berputus asa ya untuk teman-teman di Indonesia, terutama yang berbisnis. Kalau misalnya saat ini belum normal lagi ya bisnisnya, ya kita bisa mencoba untuk online di rumah. Dan kan saya juga dengar ya di Indonesia itu jadi ramai sekali berbisnis berbisnis makanan, berbisnis apa saja via online ya, yang bisa mengaktifkan yang online-nya saja. Kita tidak boleh berputus asa, tetap terus berusaha, dan semoga pandemi ini segera berakhir.
Baik, bagaimana pesan Anda untuk para pendengar di Indonesia tentang seni budaya Indonesia yang karena promosikan di mancanegara?
Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di Indonesia, kita itu harus sangat mengapresiasikan kerajinan dan produk-produk Indonesia karena sangat luar biasa, ya, bagus-bagusnya, cantik-cantiknya. Dan itu harus aktif juga ya kalau bisa gitu untuk mempromosikannya dari Indonesia, but untuk bisa lebih dikenal ya, mungkin bisa bekerja sama dengan kami-kami yang di sini gitu kan, untuk orang lebih mengenal barang-barang kita ya di mancanegara.
Baik, dan tentunya memang kerajinan atau seni budaya Indonesia itu bukan hanya bagus halus tapi juga unik.
Sangat unik, karena semua orang, pelanggan-pelanggan atau orang yang datang ke tempat aku itu selalu bilang, tempat Kana ya, mereka selalu bilang luar biasa kok bisa segitu halusnya, etniknya tuh unik banget, terus cara mereka membuat jewelry ya macam-macam itu, apakah ya songket itu, mereka sampai gak percaya gitu kalau itu dari tangan, bukan mesin. Luar biasa, unik dan sangat beragam, cantik-cantik. Dan juga beruntung ya kita itu mempunyai begitu banyaknya pulau-pulau dan mempunyai kerajinan sendiri-sendiri dari tiap daerah itu, jadi luar biasa deh.
Jadi kita harus berbangga ya.
Betul.
Baiklah, Kana Dianti Suni, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih juga, Dewi.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Para ahli dan pengamat film memprediksi adanya pertarungan yang kuat di ajang Academy Awards atau Oscar tahun ini antara film Coda, yang merupakan singkatan dari Child of Deaf Adults atau Anak dari Orang Tua Tuli, dan film The Power of the Dog. Dua film ini dijagokan mendapat penghargaan paling bergengsi di Oscar, yaitu kategori film terbaik. Yang menarik, artinya penghargaan paling tertinggi tersebut kemungkinan besar akan jatuh kepada film yang didistribusikan melalui layanan streaming. Saat ditemui di ajang Producers Guild of America Awards belum lama ini, melalui penerjemah bahasa isyarat, aktris tuli Marley Matlin yang bermain dalam film Coda sempat berkomentar mengenai hal ini. Pasalnya, film Coda memang dapat ditonton melalui layanan streaming Apple TV Plus.
It's, you know, before I got here tonight, I was talking with my team about how we miss, you know, four channels on TV.
Marley Matlin mengatakan ia sempat membahas dengan timnya bagaimana mereka rindu dengan hanya memiliki 4 stasiun televisi saja, di mana sekarang terdapat ribuan pilihan yang menurutnya sangat baik. Penonton jadi memiliki lebih banyak pilihan cerita yang berbeda, film dari berbagai negara, dan juga aktor yang berbeda. Dan ketika Apple membeli film Coda, menurutnya hal itu memberikan perspektif yang baru dalam dunia bisnis hiburan. Apple langsung terjun dan terlibat serta bekerja sama dengan para aktornya. Mereka juga memfasilitasi, apakah itu dalam hal penyediaan penerjemah bahasa isyarat atau teks terjemahan. Apple telah mempermudah jalan yang telah dilalui oleh seluruh kru film Coda, dan mewakili para kru, Marley Matlin pun sangat berterima kasih.
I can't stay with you for the rest of my life. I've never done anything without my family before.
Film Coda atau Child of Deaf Parents yang bertema drama komedi bercerita tentang seorang anak remaja bernama Ruby yang adalah anggota keluarga satu-satunya yang bisa mendengar. Orang tua dan saudara kandungnya tuli. Ruby diceritakan ikut membantu usaha pemancingan keluarganya dan berencana untuk bergabung penuh waktu setelah lulus SMA. Film ini juga mengikuti keseharian Ruby yang kerap dijauhi di sekolahnya karena kondisi keluarganya. Selain mendapat nominasi untuk kategori film terbaik Oscar, film yang disutradarai oleh Shane Hader ini juga berhasil meraih nominasi untuk kategori aktor pendukung terbaik dan naskah adaptasi terbaik. Satu lagi film yang didistribusikan melalui layanan streaming dan akan bertarung di ajang Oscar tahun ini adalah The Power of the Dog.
What you doing? Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose. We were married someday.
Film ini bercerita tentang seorang peternak bernama Phil Burbank yang diperankan oleh aktor Benedict Cumberbatch yang ditakuti sekaligus dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Produser film asal Kanada, Roger Frappier, yang telah berkarir sejak tahun 1971, kali ini juga ikut menjadi produser untuk film The Power of the Dog. Saat ditemui oleh Associated Press, Roger sempat berkomentar mengenai hubungan antara komunitas film dan layanan streaming yang terbentuk dalam waktu yang cukup singkat.
You know, when we have accepted them 3 years ago, you know, there was all that discussion between theater and streaming.
Roger mengatakan sebelum menerima tawaran untuk merilis film The Power of the Dog lewat layanan streaming Netflix, 3 tahun lalu memang sempat muncul diskusi antara apakah film ini akan ditayangkan di bioskop atau layanan streaming. Tapi pada waktu itu mereka tidak tahu akan terjadi pandemi COVID-19 yang mengubah pandangan para pecinta film terhadap bioskop. Namun akhirnya film ini juga dirilis di bioskop dan pihak produksi sangat bahagia. Roger menambahkan film The Power of the Dog mungkin telah ditonton di ratusan negara dan masih tersedia untuk jutaan orang. Jadi ini merupakan hal yang sangat fantastis dan mereka sangat bersyukur dengan adanya Netflix. Film The Power of the Dog berhasil meraih 12 nominasi di ajang Oscar kali ini, termasuk di kategori film terbaik, aktor terbaik untuk Benedict Cumberbatch, dan sutradara terbaik untuk Jane Campion. Beralih ke film Encanto, film animasi produksi Disney ini memang diputar perdana di bioskop, namun juga segera dirilis melalui layanan streaming Disney Plus 1 bulan kemudian. Pada waktu itu, varian Omicron sempat membuat para pecinta film ragu untuk membeli tiket bioskop karena takut tertular COVID-19 dan memilih untuk menontonnya di rumah. Penayangan Encanto melalui layanan streaming dianggap sebagai pilihan yang tepat dengan jumlah penonton yang mengakses lewat Disney Plus yang terus mencapai rekor hingga 3 bulan kemudian. Seperti dikatakan oleh salah satu produser film Encanto, Jared Bush.
Well, I know it's been watched more than 5 times by the average viewer on Disney Plus.
Kata Jared, film ini telah ditonton sebanyak lebih dari 5 kali dari biasanya di Disney Plus yang menurutnya sungguh fenomenal. Menurutnya, bioskop adalah tempat yang bagus untuk merilis film dan Disney Plus adalah platform yang fenomenal untuk film ini. Film Encanto bercerita tentang keluarga Madrigal yang tinggal di pegunungan Kolombia. Masing-masing anak di keluarga Madrigal memiliki kekuatan magis yang luar biasa, kecuali Maribel yang suatu hari menyadari bahwa keluarganya tengah berada dalam bahaya. Film ini berhasil meraih 2 nominasi Oscar kali ini untuk kategori film animasi terbaik dan musik orisinal terbaik. Ajang Academy Awards atau Oscar diselenggarakan tanggal 27 Maret waktu Los Angeles, California atau 28 Maret waktu Indonesia. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.